Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În jur de 40% din elevii moldoveni au un părinte în străinătate. Restructurarea școlilor este necesară, iar viceministrul educației explică și de ce.
Declinul demografic și procesul de migrație au contribuit la faptul că nu avem copii, că profesorii se confruntă poate pe alocuri cu lipsa orelor sau a unei norme didactice. Noi încercăm să găsim soluțiile viabile ca să avem școli de calitate.
Și industria de tutun bulgar a fost preluată de o firmă străină, iar o bancă din Rusia este fațada tranzacției. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Începând de astăzi, profesorii din Moldova vor avea salarii mai mari cu 12,5%, a anunțat viceministrul educației Tatiana Potânc, citată de agenția Info Primneo. Pentru majorarea salariilor cadrelor didactice este prevăzut în bugetul pe anul 2011 suma de 33 de milioane de lei. De această creștere salarială vor beneficia 66 de mii de angajați din învățământul moldovenesc. Într-un discurs ținut astăzi la București în fața diplomaților români, președintele României Traian Băsescu le-a cerut acestora să sprijine în continuare eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană împreună cu grupul țărilor din Balcanii de Vest. Președintele României a tras atenția și că deschiderea Uniunii Europene către Moldova nu este nesfârșită. Ucraina a anunțat că va face ultima încercare de a-și rezolva disputa cu Rusia pe tema prețului gazelor naturale, iar în cazul unui eșec se va retrage de la negocieri. Așa a declarat premierul de la Kiev, Nicola Azarov, într-un discurs rostit astăzi la Universitatea Națională din capitala Ucrainei. Presa a relatat că președintele rus Dmitri Medvedev a răspuns acestei amenințări cu afirmația că Ucraina așteaptă de la Rusia, cităm, milă veșnică. Colonelul Muammar Gaddafi, într-un discurs difuzat de mai multe televiziuni arabe, a spus că va continua lupta și că victoria va fi de partea lui, în timp ce la Paris, șef de state și de guverne, reprezentanții ai NATO, ai Națiunilor Unite și ai Uniunii Europene, discută la această oră despre modalitățile de a ajuta Libia în perioada post-Gaddafi. Membrii Consiliului Național de Tranziție își prezintă în fața conferinței planurile politice și economice. Forțele militare ale Consiliului Național de Tranziție au extins cu o săptămână astăzi până sâmbătă viitoare ultimatumul dat localității Sirta de a se preda. Președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev a spus că țara sa își va întări controlele asupra activităților grupurilor religioase din țară. Din luna mai, autoritățile au declanșat o campanie împotriva militanților islamici după ce a avut loc primul atentat sinucigaș în această țară, al cărui țintă a fost o clădire guvernamentală. În timpul operațiunilor forțelor de securitate, un militant a fost omorât și 18 capturați. Potrivit președintelui Nazarbayev, noua legislație, cităm, trebuie să apere statul de extremismul religios. Pentru prima dată de la intervenția militară din Irak din 2003, luna aceasta nu s-a înregistrat nicio victimă printre militarii americani desfășurați în această țară, chiar dacă au fost victime civile și militare de partea irachiană. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a armatei americane. Potrivit autorităților de la Bagdad, 239 de oameni au murit în această lună, dintre care 155 civili în diferite atacuri. Al 10-lea militar georgian a murit în Afganistan, a anunțat Ministerul Apărării de la Tbilisi. Militarul a murit în urma rănilor primite în timp ce patrula în regiunea Helmand. Georgia are 950 de militari desfășurați în Afganistan, majoritatea în această provincie unde colaborează cu militarii americani. Georgia este țara care nu este membra a NATO și care are cei mai mulți militari în operațiunile aliate din Afganistan.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Nu există o statistică oficială a copiilor cu părinți plecați peste hotare. Diverse ministere au diverse date, dar ultimele, făcute publice într-un studiu despre necesitățile acestor copii, arată că ar fi vorba de 150.000, ceea ce ar însemna că aproximativ 40% din elevii care învață în școlile din Republica Moldova au cel puțin un părinte în altă țară. Lucia Diaconu a fost azi la liceul din Bobeica, raion Hâncești, și relatează.
Pe an ce trece, în curtea liceului teoretic din satul Bobeica, la 1 septembrie se adună tot mai puțini copii. Își face efectul declinul demografic și migrația forței de muncă, după cum spun savanții. Altfel zis, după ce în sate se nasc mai puțini copii, părinții îi iau în străinătate. La începutul anilor 90, liceul de la Bobeica avea aproape 1000 de elevi. Acum abia de se adună cu tot cu copiii din satele din împrejurimi, puțin peste 400 de școlari. Directoarea instituției, Maria Joianu, presupune că în câțiva ani situația va fi și mai proastă.
Clasele 5, 9 avem câte două clase. Clasele 1-4 avem câte o clasă. Deci copiii care vin în clasa 5-a, 6-a, 7-a, undeva nu peste 2 ani, dar peste 5 ani vor fi jumătate. Dacă nu se va schimba ceva anume în direcția asta, adică să fie susținut tinerii familii, chiar și acele familii care sunt aici, chiar care sunt psihotare, iau un copil și tot. Familii cele mai tineri sunt plecate, tinerii pleacă. Ei nu au locuri de lucru și ei pleacă. Încă noi avem 25 de copii, dar satele vecine care sunt mai mari decât noi, anul acesta nici nu au. Sau sunt sate mai mici în care peste un an este clasa întâia. Practică noi aveam, cu 10 ani în urmă, 4 clase paralele. Acum avem o singură clasă.
Aflu de la Maria Joianu că în ultimii ani tot mai mulți părinți din Bobeica care și-au găsit rostul în străinătate s-au hotărât să-și ia și copiii cu ei. Numai în această vară directoarea le-a eliberat dosarele de studii la 11 elevi.
Părinții văd acolo un viitor al lor. Sau vine mama și ia copiii. Adică se disparte familia. Se stramă și mama ia copiii. Noi așa nu prea avem în sat care tata să fie luat copiii, dar care mama i-a luat, da, și care nu mai revine. Chiar avem familie, adică avem multe femei care s-au căsătorit acolo. Au luat și copii.
Majoritatea elevilor din clasa 8B au cel puțin un părinte plecat peste hotare. Atunci când cineva din colegi are norocul să plece la părinți, cei rămași, deși regretă despărțirea, îl invidiază. Doinița a stat în bancă anul trecut cu Octavian Marcu, care acum e în Italia. De acum încolo va comunica cu el doar prin Skype.
El a vrut să plece. Acolo sunt și mătușele. Are mai multe rude la Italia. Va fi alături de mama sa, va avea un sprijin. Se va simți bine.
Psihologul liceului Caterina Bucur încurajează reîntregirea familiei, chiar dacă școlile rămân pustiite.
Pentru copii e mai bine să fie cu părinții. Cele mai multe probleme sunt din motivul singurătății sau lipsei afecțiunii părintești. Copiii sunt bine îmbrăcați, au bani de buzunar, bani pentru manuale, nu tot lipse materiale, însă i-ar vrea să aibă cui spune o problemă. Ar dori să simtă căldura părinților. Nu știu dacă ar fi puși să aleagă, din păcate o parte din copii ar alege ca părinții să plece ca să-l trimită cele necesare. Asta e o urmare negativă imediat care se vede. Se pierde legătura, se pierde sensibilitatea. Copiii nu mai întreabă părinții cum te simți, dar întreabă ce mi-ai trimis. Dacă o să continuăm tot așa, familia nu o să mai fie o valoare pentru societate. Asta e cel mai grav ce se poate întâmpla.
De la învățători aflu că aproape jumătate din școlarii din Bobeica au fost trimiși azi la școală numai de unul din părinți, în cel mai bun caz, sau de rudele în grija cărora au rămas. E o situație care demotivează pe copii să rămână acasă. Tocmai din acest motiv, profesorilor de la Bobeica le-a venit mai greu să le vorbească elevilor la prima oră despre cuceririle statului independent Republica Moldova. De la Bobeica pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Reforma structurală din învățământ. Mai clar, comasarea unor școli, închiderea celor cu copii puțini, a fost criticată pe drept și pe nedrept. Azi dimineață, la 7, înainte de începerea anului școlar, colegii noștri matinali, Liliana Barbăroșie și Alexandru Cancer, au stat de vorbă cu Loreta Handrabura, viceministrul educației.
Mai e loc pentru calitate, trebuie să o spun franc, fiindcă dezvoltarea celor 8 competențe de bază, pornind de la competența lingvistică, matematică, digitală și terminând cu cea civică morală, presupune un efort conjugat pe de o parte a profesorului, a cadrului didactic, pe de altă parte a elevului care devine partener, subiect și nu obiect, cum era în abordarea veche când ai făcut și tu școală și am făcut și eu școală și desigur un rol foarte important revine și familiei, dar aici avem o problemă pe țară și nu numai la noi, dar și în alte țări și de aceea în foarte multe cazuri efortul, povara cadrului didactic este una dublă. A învăța presupune zi de zi să faci un efort, să fii copartenerul cadrului didactic, să nu pornești în viață cu acele pseudovalori care cu regret se atestă și în școlile noastre că orice știință de carte poate fi, cumpărată, poate fi obținută prin diferite tertipuri și nu prin muncă asiduă zi de zi.
Când am făcut eu școală, de exemplu, cu greu pot să-mi imaginez că o decizie de reorganizare a unei instituții se putea lua cu 2-3 zile înainte de 1 septembrie, așa cum mi-a spus un director de gimnaziu dintr-o localitate. Cum stau lucrurile la acest capitol, în linii mari? A coincis socoteala de la minister și guvern cu cea de la sate, unde un cuvânt greu l-aveau de spus și autoritățile locale?
Doamna Barbaroș, eu probabil că o să fiu într-un ușor dezacord cu dumneavoastră. Această reformă s-a produs continuu. Faptul că noi astăzi, guvernul, avem un dialog continuu și foarte intens cu mass media și reflectăm orice se întâmplă în sistemul educațional, asta lasă impresia că se produc lucruri care nu au fost altădată. Declinul demografic și procesul de migrație au contribuit la faptul că nu avem copii astăzi în școli, că profesorii se confruntă poate pe alocuri cu lipsa orelor sau a unei norme didactice. Noi spunem acestor lucruri și încercăm să găsim soluțiile viabile ca să avem școli de calitate pe care și le doresc deopotrivă și copiii, și elevii, și părinții, și chiar și cadrele didactice, oricât nu s-ar opune ele și ar vrea să rămână în zona de confort, să aibă școala acolo în preajmă.
Loreta Handrabura, viceministrul educației, invitată a emisiunii matinale a Europei Libere. La Washington, în cursul nopții, a avut loc o conferință dedicată celor 20 de ani de independență ai Moldovei, sub titlu Provocări și succese. Organizatorul a fost National Endowment for Democracy, Freedom House și Fundația Moldova, condusă de fostul diplomat Vlad Spânu. La discuții au participat Mary Pendleton, primul ambasador al Statelor Unite la Chișinău între 1992-94 și David Cramer, președintele Freedom House. Iar după cum relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Richard Solaș, colocviul s-a bucurat de un mare interes, fiind prezenți reprezentanți ai Departamentului de State, ai Comisiei Bipartizane Helsinki și ai unor ambasade. Lucian Ștefănescu rezumă discuțiile de la Washington.
David Cramer, președintele Freedom House, a început prin a spune că Moldovei îi merge mai bine, iar succesul vine însoțit de prieteni. Asta se poate vedea și în atenția din ce în ce mai mare pe care Moldova o primește din partea Uniunii Europene, dar și din partea Statelor Unite, după cum o dovedesc vizitele făcute în Moldova de vicepreședintele Joseph Biden și de senatorul John McCain. În opinia lui David Cramer, Moldova e acum povestea de succes a regiunii și asta se datorează în primul rând, desigur, Moldovei, dar este și o reflecție a temerilor cu privire la ce se întâmplă în alte țări ale regiunii. Președintele Freedom House a reamintit că în Statele Unite relația cu Millennium Challenge Corporation este deosebit de importantă pentru că ea pune la dispoziție Moldovei asistența de care această țară are nevoie la o scară semnificativă. Vedem și cum Uniunea Europeană își consolidează asistența. E vorba de negocierile asupra acordului de liber schimb și cu privire la liberalizarea vizelor. Și asta ar putea de fapt să însemne că Moldova ar putea deveni prima țară din Eurasia care să treacă cu adevărat linia de sosire și să finalizeze aceste înțelegeri, mișcându-se spre o integrare mult mai profundă cu Uniunea Europeană și revendicându-și locul în comunitatea euroatlantică, ceea ce cred că va fi o realizare majoră. Moldova's place in the Euro-Atlantic community, which I think would be a major achievement. În ce privește Transnistria, președintele Freedom House e de părere că soluția acestui conflict e la Moscova. Dacă rușii decid că vor să-l rezolve, îl rezolvă. E o problemă relativ ușor de rezolvat, cel puțin în comparație cu celelalte conflicte din regiune. David Cramer a subliniat că cu cât Moldova se reformează, cu cât Moldova se apropie de Europa, cu atât mai mari sunt șansele ca problema transnistreană să fie rezolvată în liniște și în timp. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere la Washington, Richard Solaș, primul ambasador american în Moldova, doamna Mary Pendleton, a spus că Moldova e complet diferită de celelalte țări din regiune. In the beginning, Moldova would have preferred to have been lumped in with the Baltics
because they felt that they had more in common with the Baltics than they did with them. La început, Moldova ar fi preferat să fie pusă la oaltă cu țările baltice pentru că moldovenii simțeau că au mai multe în comun cu balticii decât cu celelalte țări. Din nefericire, asta n-a ieșit, iar când a venit Madeleine Albright, moldovenii i-au reamintit că dacă ar fi fost puși la oaltă cu balticii, problemele lor din Transnistria cu armata a 14-a Rusiei pe teritoriul lor ar fi fost rezolvate. Asta pentru că balticii s-au concentrat pe a scoate aparatul militar rusesc din țările lor, ceea ce nu s-a întâmplat în Moldova, unde încă se află aparat militar rusesc. Rușii au acolo o forță de menținere a păcii și oferă sprijin oamenilor din Transnistria.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultă sinteza zilei la Radio Europa Liber. În minutele următoare, despre una din cele mai opace privatizări din istoria tranziției bulgare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Ambițiile școlare ale părinților din Chișinău trec și pe la liceul ruso-ucrainean Mihailo Koțiubinski, care le dă copiilor șansa de a învăța perfect cel puțin trei limbi. Iar paradoxal, pentru tinerii nemoldoveni, această școală pare să fie șansa de a învăța fluent românește. Liliana Barbaroșie relatează.
Firma instalată deasupra intrării principale ne anunță că suntem oaspeții liceului rus-ucrainean care și are sediul pe strada Mihai Eminescu, în una din clădirile proiectate de celebrul arhitect al Chișinăului de la mijlocul secolului XIX, Alexandru Bernardaţi. Copiii care au fost înscriși în clasa 1 urmează să afle cine a fost arhitectul Bernardaţi, dar și Mihailo Koțiubinski. Părinții lor sunt însă foarte mândri că au ales această instituție. Asta îmi spune și Natalia Andreev, mămica uneia dintre ele vele de clasa 1.
Ucraineancă?
Sunteți ucraineancă? Nu, moldoveancă, iar soțul este rus, dar am dat fetița în clasă ucraineană. Vrem să crească bogată spiritual.
Este doar duhovna bogășeie trebuie.
Hai să vorbim în
română.
Da, vă rog. Ați dat copilul acum când toată lumea alege
de alte etnii. Da, când toată lumea alege. Dar de ce nu? Eu cândva am lucrat profesoară în liceul acesta.
Și aveți o legătură sufletească?
Eu am o legătură pentru că eu știu foarte că aici cei mai buni profesori din oraș. Dar limba română noi și așa acasă o cultivăm, o învățăm și copilul oricum aș știe limba română. Eu să vă spun încă o nuanță. Eu până acum am învățat la noi la grădiniță evriască și învățat, copilul a învățat ivritul. Și probabil că mai departe tot am să ne angajăm la oricare cursuri și o să învățăm mai departe.
Yuri Marincenko, un elev cu care am discutat mai târziu, îmi spune și el că la liceul Koțiubinski ai cele mai bune șanse să înveți română. Yuri este în clasa a 9-a și provine dintr-o familie de ruși, dar iată cum știe să-și exprime gândurile în limba română.
La noi sunt profesori deștepți care foarte bine știu limba română și când îi explică ceva, ușor se înțelege.
Da, în viața de zi cu zi comunice român?
Da. La mine e cel mai bun prieten, e moldovan, eu putem să vorbesc în română, dar el știe și rusă, când eu poate un cuvânt nu știu, vorbim și în rusă, și în română.
Profesoara Lidia Vlas, cea care îl învață româna pe Yuri, spune că atunci când vine vorba despre alolingvi care nu știu românește, în discuțiile publice de regulă se invocă programele imperfecte și lipsa mediului de comunicare, ceea ce îi se pare cel puțin contraproductiv.
Copilul are 12 ani la dispoziție ca să învețe limba română. 12 ani, din clasa 1.
De altfel, spune directoarea Ala Hiwara, elevii săi pot fi numiți cu îndrăzneală poligloți, pentru că la absolvire cunosc în mod obligatoriu 5 limbi: rusa, ucraineana, română, franceza și engleza. E tocmai o încercare de punere în practică a conceptelor de multiculturalism sau toleranță și de a le pregăti totodată un viitor profesional cât mai bun copiilor. Grație procesului de la Bologna, absolvenții noștri pot alege unde să meargă să învețe. Și ei merg în Rusia, Ucraina, Austria, Germania, America. Pur și simplu avem un colectiv foarte bun care mereu se dezvoltă. La noi nu se rețin prea mult cei ce nu vor să crească în profesie. Oricât ar părea de ciudat, există o oarecare armonie în viața celor 500 de elevi ce învață în acest liceu. Să auzi grai românesc sau ucrainesc este un lucru cât se poate de firesc aici. În timp ce discut cu directoarea în birou, un elev cu un buchet de flori în mâine își cere permisiunea să intre în română. Ceea ce îi îngrijorează totuși pe profesori sunt lucruri lesne de auzit în oricare altă instituție, fie ea națională, fie de alolingvi.
Dar faptul că el nu dorește să învețe nici limbă, nici matematică, nici chimie, adică să facă carte, iată, lucrul acesta este destul de rău.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Când patronii i-au cerut lui Nicolae Odobescu să se mute cu slujba din Chișinău la Tripoli, răspunsul lui a fost: bine, de ce nu? În vârstă de 34 de ani, Odobescu lucra ca manager de servicii la hotelul Leo Grand din capitală. Luna trecută, compania turcească Suma l-a înștiințat că ar avea nevoie de el în capitala Libiei, unde tocmai cumpărase un nou hotel. La 20 august, când lucrase doar 3 săptămâni ca manager al cafenelei Oia de la hotelul Al-Mahari Radisson Blue și când rebelii libieni aniversau jumătate de an de când luptă cu regimul Gaddafi, Odobescu a fost nevoit să se mute din nou, pentru că hotelul Radisson a trebuit să se închidă din cauza luptelor care ajunseseră la Tripoli. Hotelul și-a golit camerele de musafir și-a sigilat porțile, iar personalul, inclusiv moldoveanul, s-a mutat în siguranță la o vilă aflată la 10 km departare de capitală. Odobescu i-a spus corespondentului nostru la Tripoli, James Kirchick, că perioada de refugiu de la vila a fost mai liniștită, pentru că acolo nu se trăgea, dar se auzeau undeva, nu foarte departe, bombardamente. Când situația s-a mai calmat peste câteva zile, hotelul Radisson din Tripoli s-a redeschis, devenind casa temporară a sute de ziariști străini veniți să relateze despre căderea iminentă a lui Gaddafi. Întrucât la Tripoli funcționau acum numai două hoteluri, managerii de la Radisson au trebuit să facă liste de așteptare pentru jurnaliștii disperați în căutare de adăpost. Pentru sutele de clienți de la Radisson, își amintește colegul nostru James, moldoveanul a devenit o prezență liniștitoare, omul care pregătea zilnic sute de cafele și gustări. În perioada când la Tripoli începea să se simtă criza de alimente, cafeneaua lui Odobescu devenise un loc aglomerat și important. În ajunul convorbirii cu James, Nicolae muncise 18 ore fără pauză. Deși ziariștii pot fi și ei uneori clienți mofturoși, Odobescu spune că îi preferă oricând musafirilor de dinainte ai hotelului, anume familiile de oficiali libieni care se refugiaseră la Radisson de teamă că rebelii le vor ataca locuințele. Odobescu spune că șederea șefilor libieni amenințați în 100 de camere de hotel a fost plătită integral de guvernul Libiei.
Now it's no better customer. More cultural, more...
Nicolae îi spune că noi clienți, adică ziariștii străini, sunt oameni mult mai civilizați, mult mai din secolul 21, decât oficialii libieni pe care îi servise înainte. Când James l-a întrebat pe moldovean dacă s-a așteptat ca noul loc de muncă să fie în mijlocul unui război civil, Nicolae a răspuns că știa foarte bine unde merge. Corespondentul nostru și-a imaginat logic că patronii moldoveanului i-au oferit în schimbul mutării din Chișinăul cel pașnic o mărire substanțială de salariu pe măsura condițiilor dificile în care urma să lucreze la Tripoli.
For the moment I didn't discuss.
Odobescu a răspuns că deocamdată n-a discutat cu șefii lui problema salariului, dar o va face cât de curând.
Cineva a cumpărat pe bani puțin industria de tutun a Bulgariei. O tranzacție netransparentă finanțată de o bancă din Rusia, dar care ar putea fi și afacerea sub acoperire a unor foști demnitari bulgari. De la Sofia, Petiu Petkov.
Contra 100 de milioane de euro, filiala austriacă BT Invest a unei companii rusești din Cipru a cumpărat industria bulgară tutunului Bulgar Tabac Holding. Singurul candidat a oferit cu 100.000 de euro mai mult decât prețul minim cerut. El promite că va investi în următorii 2 ani 3,5 milioane de euro, de 4 ori mai puțin decât propriile investiții ale holdingului în ultimul an. În decurs de 5 ani, Bulgar Tabac nu va putea fi revândut. Experții însă avertizează că nimic nu împiedică vânzarea companiei cumpărător, BT Invest. Semnarea acordului final va avea loc în decurs de o lună. Bulgar Tabac deține 36% din piața țigărilor din Bulgaria, unde fumează 40% din cetățenii peste 18 ani. Spre deosebire de alți membri ai cabinetului, ministrul economiei și energetice, Traiciu Traicov, care a menționat cu câteva zile în urmă un preț cu 50 de milioane mai mare de cel anunțat acum, a fost vădit nemulțumit. Cotidianul Vedomus informează că rămâne necunoscut adevăratul cumpărător al holdingului, care datorită pieței sovietice producea în anii 80 o cantitate de țigări chiar mai mare de cea produsă în Statele Unite ale Americii. Sindicatele se pregătesc să protesteze. E critică, netransparență, procedurii și prețul prea mic. Vineri la Sofia va avea loc un miting național de protest. Opoziția avertizează că cel mai probabil cumpărătorul real este un cetățean bulgar cu afacere în Rusia, legat de puterea actuală. Sunt menționate numele unui fost ministru, precum și cel al unui bancher. Prețul, considerat a fi foarte mic, va fi plătit de Banca de Comerț Exterior al Rusiei. Este vorba de cel mai mare furt din perioada tranziției Bulgaria, declarat ex-ministrul economiei Rumen Ovčarov. Moscova, care a avut pretenții financiare pentru Bulgar Tabac legate de reparațiile de după celui de-al doilea război mondial, a anunțat că nu va bloca privatizarea. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Jerzy Nasinec este unul din cei mai cunoscuți traducători de literatură română în cehă și un pasionat de literatura din Republica Moldova. Iar colegul nostru Iulian a avut ocazia de curând să se revadă cu Jerzy Nasinec la Chișinău.
Domnule Nașineț, sunteți unul dintre cei mai importanți traducători din limba română în limba cehă. Vreau să vă întreb, cum ați descoperit limba română?
Limba română am descoperit-o printr-o întâmplare pe o parte fericită, fiindcă a devenit vocația mea pentru toată viața, dar și pe de altă parte, de fapt, a fost precinuit din evenimentele din anul 68, fiindcă România n-a participat la invadarea Cehoslovaciei, așa că mi-am spus că adevărat prieten la nevoie se cunoaște și era tocmai în momentul când trebuia să mă hotăresc ce să studiez la Facultatea de Litere. Și în afară de limba franceză, care a fost atunci limba principală, am ales limba română.
Vreau să-mi spuneți câțiva dintre autorii români pe care i-ați tradus în limba cehă.
Nu știu dacă în momentul de față pot să îi enumerez pe toți. În general am tradus...
Sunt mulți.
Primul rând Mircea Eliade, din care am scos 6 volume. Nu numai novelistică, ci și cărți de specialitate, istoria religiilor și așa mai departe. Petru Cimpoieșu, Laurențiu Fulga, Radu Tudoran, Ion de Sârbu. Și dacă mă refer la autorii din Basarabia, i-am tradus pe Vladimir Beșleagă, maestru Iulian Ciocan, Aureliu Busuioc și Nicolae Rosu.
Ați luat un premiu foarte prestigios în Cehia, traducând romanul Simeon Lifnicul al prozatorului Petru Cimpoieșu.
Da.
Vreau să vă întreb, faptul că ați luat acest premiu foarte prestigios, care se oferă o dată pe an pentru cea mai bună traducere în limba cehă, este o excepție fericită? Sau, într-adevăr, se poate câștiga bani traducând autori români?
În general, nu se poate câștiga bani traducând autori români. Dar nici pe autor din altă parte, fiindcă la noi prețul pe pagină normalizată în general este cam 150 de coroane.
Asta cât ar fi în dolari sau în euro?
În euro, vreo 8 euro. Traducătorii de beletristică ne numărăm printre cei mai prost plătiți din Europa.
Domnule Nașineț, vreau să vă mai întreb ceva. Se știe că scriitorii basarabeni sunt mai puțin vizibili și mai puțin promovați decât scriitorii din România și mai puțin traduși. Ce v-a făcut să o privire spre literatura basarabeană?
A fost o chestie de inimă. În primul rând, am fost foarte curios, adică ce se scrie în această insulă de latinitate, românitate din fostă Uniunea Sovietică, așa că mă interesam chiar înainte de a deveni Moldova independentă, dar la drept vorbind, la prima traducere am ajuns așa, tot printr-o întâmplare. Pe atunci lucram la editura Odeon, editura pentru literatura universală, și la un moment dat vine un coleg de la secția de literaturi sovietice și că uite, am descoperit un autor foarte interesant pe care l-am citit în limba rusă. Dacă vrei, tu poți să-l citești în original. Așa am ajuns la Zbor Frânde, Vladimir Beșleagă.
Din nefericire, nici după 20 de ani de independență, limba română nu este foarte bine cunoscută. Mulți nici nu prea pot vorbi foarte bine. Ce credeți despre această sărbătoare, Ziua Limbii Române, aici la Chișinău? E nevoie de?
Nu știu dacă e nevoie, dar mi se pare firesc că după atâția ani când se spunea că aici nu se vorbește limba română, ci limba moldovenească, este un eveniment, într-adevăr.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sevolo Ciornei vă prezintă Săptămâna.
În noul număr al revistei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail de la Rubleca, care va să zic că este intitulat Trecută prin strungă și mustă. Este un postscriptum la sărbătoarea consacrată limbii române. Viorel Mihail își amintește de anii în care oamenii militau pentru limba română și pentru restabilirea drepturilor ei și de scepticii care spuneau că aceste transformări vor conduce la consecințe proaste. Eu scriu la rubrica Impresii despre politicieni și anotimpuri, mai bine zis despre faptul că politicienii noștri pun în cârca propriului electorat problemele pe care ar putea lesne să le soluționeze dacă ar dori. Aceeași problemă a alegerii președintelui țării este una strictă a clasei politice, în care societatea să nu fie implicată.
A fost Sevolo Ciornei de la Săptămâna. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii emisiunilor Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.